Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, posibleng kasunduan sa pagitan ng US, Iran at Israel, malapit na umanong maisakatuparan. Mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na isinasagawa sa Australia at sa Pilipinas ng ating mga kababayan tutukan. At sa World Cup, Socceroos handa na para sa World Cup opener kontra Turkey. Sa detalye ng mga balita, lumilitaw na mas malapit nang magkaroon ng kasunduan upang wakasan ang tensyon at sigalot sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Bagamat may ilan pang hindi napapagkaunawaan sa mga detalye nito. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, malapit nang mapagtibay ng lahat ng panig ang isang Memorandum of Understanding sa pamamagitan ng Islamabad. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Araghchi na hindi pa pinal ang kasunduan kaya't hinihikayat niya ang mga media na umiwas muna sa haka-haka tungkol sa nilalaman nito. Aniya inilabas din sa publiko ang lahat ng detalye sa ilalabas din sa publiko ang lahat ng detalye sa tamang panahon. Dumating naman ang pahayag isang araw matapos sabihin ni US President Donald Trump na pinatigil niya ang mga karagdagang pag-atake laban sa Iran dahil may napagkasunduan na umanong ang mga panig. Gayunman, inakusahan naman ni Trump ang Tehran ng maling paglalarawan sa nilalaman ng iminungkahing kasunduan at sinabi hindi umano tumutugma ang mga impormasyong inilabas ng Iran sa mga napagkasunduang provision na nakasulat.
There's also the issue of the Strait of Hormuz, the removal of maritime restrictions, then the next round of negotiations and the subject it will include, Iran's nuclear issue, sanctions relief, an economic reconstruction and development plan to be agreed upon during subsequent negotiations, and other matters that will arise.
Sa Australia, inanunsyo ng mining company na Fortescue na lumagda ito sa isang bagong kasunduan kasama ang Puutu Kunti Kura, Kurama at Pinikura People o PKKP sa Western Australia. Ayon sa kumpanya, bibigyan ito ng mas malaking papel ang mga traditional owners sa pagpapasya kung paano isasagawa ang pagmimina sa kanilang lupain. Nilagdaan ng Fortescue Metals Group na pag-aari ni Andrew Twiggy Forest ang Native Title at Co-Management Agreement kaugnay ng lugar ng Juukan Gorge. Sinabi din ni Pinikura Traditional Owner at PKKP Enterprises Chair Terry Drage na makakatulong ang kasunduan upang higit na maprotektahan ang mga sagradong pook at heritage sites. Saklaw naman ng kasunduan ang pakikipagtulungan sa bawat yugto ng pagmimina mula sa exploration hanggang sa pagsasara ng mga operasyon. Matatandaan noong 2020, winasak ng Rio Tinto ang dalawang sinaunang rock shelter sa Juukan Gorge na nagbunsod ng pambansang imbestigasyon at panawagang palakasin ang proteksyon sa mga makasaysayang lugar. Sa ibang balita, naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo si Elon Musk matapos sumipa sa ang halaga ng shares sa kanyang space technology company na SpaceX sa kauna-unahang public stock offering nito. Tumaas ng 24% ang presyo ng SpaceX shares matapos itong magsimulang ipagpalit sa Wall Street noong Biyernes. Bagamat patuloy pang nalulugi ang kumpanya, naniniwala ang mga mamumuhunan na magbubunga ang malaking puhunan nito sa satellite technology, orbital data center, centers at artificial intelligence. Balita naman mula sa Pilipinas, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na walang naitalang anumang hindi kanais-nais o malubhang insidente sa mga aktibidad na isinagawa kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ayon pa sa PNP nitong Biyernes, naging mapayapa at maayos ang mga programa at pagtitipon na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paggunita ng 128th anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Samantala, dito naman sa Australia, iba't ibang pagdiriwang din ang isinagawa at nakatakda pa ngayong weekend bilang pagunita din ng Araw ng Kalayaan. Sa Sydney, ginanap kagabi ang Philippine National Day Ball na pinangunahan ng Philippine Community Council of New South Wales o PCC New South Wales at dinaluhan ng mga leader ng komunidad para uhing pandangal at mga Filipino-Australian mula sa iba't ibang sektor. Tampok sa programa ang mga pagtatanghal na pangkultura at ang tradisyon na Rigodon de Honor. Kasabay din ito, sinimulan din sa West HQ sa Western Sydney ang Filipino Festival na nagtatampok ng pagkain Pilipino, musika at iba pang entertainment sa loob naman ng 3 linggo. Kabilang sa mga nagtanghal sa pagbubukas ng selebrasyon ang singer na si Marliza Punsalan.
Kasama din ang Liwanag Festival sa Blacktown sa serye ng mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Western Sydney. Ibinida sa programa ang mga tradisyonal na sayaw, mga awiting Pilipino at iba't ibang community exhibits na nagpapakita ng kontribusyon ng mga Pilipino sa Australia. Habang sa araw ng Linggo, 14 Hunyo, magsasama-sama rin ang mga miyembro ng Philcom Waga para sa Independence Day celebration sa Waga Waga. Magkakaroon ng flag raising ceremony na susundan ng mga cultural performances mula sa mga kabataan at pamilya ng mga komunidad. May mga tradisyonal na sayaw at salo-salong tampok ang mga paboritong pagkaing Pilipino.
At para naman sa ating ulat sa sports, sa football, sinabi ng veteranong soccer player na si Aziz Behich na mataas ang kumpiyansa at positibo ang samahan ng koponan habang naghahanda sila para sa unang FIFA World Cup kontra Turkey sa Vancouver ngayong Linggo. Target ng Australia na higitan ang kanilang naging kampanya noong 2022 World Cup kung saan umabot sila sa round of 16 sa 2nd pagkakataon sa kasaysayan. Samantala, hanga din ang Turkey na mapabuti ang kanilang 3rd pwesto sa pagtatapos ng noong 2002 World Cup. Dahil may dugong Turkish si Behich, sinabi niyang halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman bago ang inaabangang laban. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay maulap at 18 degrees. May pag-ulan sa Adelaide at 19. Sa Melbourne, may pangapag-ulan din at 17. May pag-ulan sa Hobart at 18. Sa Canberra, uulanin din at 17 degrees Celsius. Sa Sydney at Newcastle, bahagyang maulap at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 24. Sa Cairns, uulanin din at 26. Mainit sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Ako si Edindal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.